Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 25 февруари.
Добър ден, колеги. Добре дошли на пресконференцията на БСП след приключване на изпълнителното бюро днес вторник. Основната тема, по която ще говоря аз, е свързана първо с предстоящото голямо събитие за европейската социал-демокрация, Конгресът на партията на европейските социалисти през тази седмица. И второ, за очертаващия се характер на предизборната кампания за евроизборите и голямия сблъсък, който ще се реализира в тази кампания между БСП и ГЕРБ. Първо, аз ви информирах още миналата седмица след моето завръщане от заседание на президиума на партията на европейските социалисти, че беше утвърден на президиума окончателния вариант на нашия политически манифест за европейските избори. Това е голямо постижение, мога да го кажа с гордост и със самочувствие, защото всички 35 партии и организации след обсъждане на 4 варианта, един след друг, след повече от 250 редакционни предложения от почти всички партии и организации, се обединиха около този проект на манифест, който ще бъде, вярвам, подкрепен от всички партии и организации в европейската социал-демокрация. Той е озаглавен към нова Европа с ясната политическа воля, че Европейския съюз трябва да се промени. Този Европейски съюз, който виждаме в последните години, като съюз, в който доминираха и все още доминират и в Европейския парламент, и в Европейския съвет десните сили, консервативните политики, не е съюзът, който гражданите харесват и очакват. И точно заявката на европейските социалисти е за промяна, която ще гарантира различен съюз. Ние сме реалната алтернатива на ЕНП и техните политики, които последните години отвратиха толкова много граждани и ги отчуждиха от Европейския съюз. Вижте социологическите проучвания почти във всички страни членки. Личи, че доверието в европейските институции спада, защото политиката, която се налага от десните мнозинства там, не отговаря на интересите на хората. Затова на първо место в нашия манифест е изведена заетостта като централна политика, гарантираща работа, гарантираща достойно заплащане на гражданите на Европейския съюз, с силни правила за гарантиране на еднакво заплащане за еднаква работа и достойни минимални заплати в цяла Европа. Това е хиперзадача за следващите 5 години от мандата на Европейския парламент. Наред с това, разбира се, акцентираме върху рестартирането на икономиката като инструмент за постигане на тази социална цел и извеждаме на преден план политика на реиндустриализация на Европейския съюз и на страните членки и тяхната конкурентоспособност в световен мащаб. Много важно е това, че се продължава политиката, която устоявахме в последните години. Първо, за поставяне на финансовия сектор в услуга на гражданите и на реалната икономика, чрез засилване на регулациите в банковия сектор, чрез създаване на ясна преграда между търговското и инвестиционното банкиране. Именно премахването на такава преграда през 90-те години доведе до финансовите балони и срива на банковата система, която създаде тази криза, в която живеем. И също така въвеждане на данък за финансови транзакции ускорено. Това е инициатива на партията на европейските социалисти, която се възприема от все повече страни в Европейския съюз. Вторият приоритет, това е действително Европа, която да бъде социална. Това е фундаментален принцип на Европейския съюз, който в последните години се ревизира от десните, разгражда се социалната държава и в страните членки на европейско ниво. И това искаме да променим и да възстановим социалната ангажираност на Европейския съюз чрез нашите политики. Много важно е според мен, и това е изцяло в интерес на България, че Европейския съюз трябва да бъде съюз на разнообразието, на взаимното уважение между страните членки. В това число се подчертава фундаменталния принцип, който сега мнозина отдясно искат да ревизират, за свободата на движението на хората в Европейския съюз. Виждате атаката, която е насочена най-вече към българи и румънци, но това засяга принцип на Европейския съюз и европейските социал-демократи твърдо застават зад него, както и солидарност на членките, която трябва да бъде показана в политиката на миграция и убежище и трябва да бъде осигурена с необходимите ресурси. Това за България в контекста на бежанската вълна, на която бяхме подложени в последните месеци, смятам, че е изключително важно и затова БСП също настояваше да влезе като текст в манифеста. Има естествено и други важни приоритети, но исках да обърна вниманието върху тези, като мисля, че има много сериозен успех от гледна точка на това, че манифестът е много силен предизборен инструмент за кампания. За разлика от предишния манифест през 2009 година, който беше 20 страници, този е под 4 страници. С 10 ясни проекта, 10 ясни ангажименти на европейските социалисти и то е шапката, под която сме обединени всички в европейското социал-демократическо семейство за промяна на Европейският съюз. Всяка страна, разбира се, ще разработи, както знаете, БСП вече утвърди своята предизборна платформа и своите 10 приоритета на нашия конгрес и те ще допълват общата ни политика. Естествено, освен приемането на манифеста на партията на европейските социалисти, второто, не по-малко важно събитие, ще бъде утвърждаването на нашата кандидатура за президент на Европейската комисия. И това, убеден съм, ще бъде Мартин Шулц, президента на Европейския парламент, който получава изключително широка подкрепа и в процеса на номинации на неговата кандидатура. Убеден съм, че ще усети тази подкрепа и на конгреса. В този конгрес това ще бъде най-голямото събиране на европейските социалисти непосредствено преди кампанията и ще бъде изпълнен с много събития. Той ще започне неформално още в четвъртък, всъщност с годишната конференция на жените на ПЕС. В петък ще се проведе конференция на генералните секретари и оргсекретарите на партиите, които ще координират националните и европейската кампания и организирането на тази европейска кампания. За първи път, действително, всяко политическо семейство ще има свой водещ кандидат и европейските социалисти са първите, които по един демократичен начин и процедура заявиха, че това ще стане, преди още да има реакции на други партии и кандидатурата ни ще бъде утвърдена на конгреса. Също така ще заседава и президиума на ПЕС под мое ръководство. Така е една от новините от този президиум, която ще се случи. Това е приемането за пълноправен член на Демократическата партия в Италия, която се оглавява от Матео Ренци. Миналия четвъртък получих от него писмо, което ме информира, че неговата партия моли за пълноправно членство в партията на европейските социалисти. Досега техните евродепутати участваха в групата на социалистите и демократите, но партията беше извън рамките на ПЕС със статут на засилено партньорство, участие във всички наши форуми, но сега желаят и формално да станат член на партията на европейските социалисти. Аз ще имам и отделна среща с новоизбрания министър-председател и лидер на Демократическата партия Матео Ренци. Всъщност такава подготвителна среща преди тяхното членство беше планирана за миналата сряда, но заради формирането на правителството се отложи и ще се състои в Рим преди заседанието на президиума. Освен това, в конгреса ще участват, вече са потвърдили 8 или 9 министър-председатели, които са от нашето семейство, на Франция, на Австрия, на Румъния, на Малта, на Италия, разбира се, и много други страни, където социалистите опече управляват, за разлика от ситуацията преди 3 години. Виждате, че се променя балансът на сили в Европа. Преди 3 години имахме 3 министър-председатели, сега са 12. и това е сериозен успех. И видяхте и последните анализи и прогнози на европейски агенции за очакванията за европейските избори. Има всички шансове партията на европейските социалисти да спечели най-много мандати, да бъде първа политическа сила, да можем да излъчим и наш президент на комисията, нашата кандидатура Мартин Шулц, и по този начин да променим и посоката на развитие на Европейския съюз. Така че се очертава много интересна кампания на европейско и национално ниво, и тук преминавам към националното, защото всъщност както на европейско ниво основното противопоставяне е между европейските социалисти и Европейската народна партия, така и в България това ще бъде кампанията. Между БСП и ГЕРБ. И във връзка с това, тъй като не съм имал повод на наша пресконференция да коментирам последните развития в ГЕРБ, нещата са ясни. Първо, ясно е, че ГЕРБ е партията на Цветан Цветанов. Бойко Борисов, който постоянно даваше сигнали, намеци, намигвания, как той се разграничава от Цветан Цветанов, не може да го направи. Той е цяло зависим от Цветанов. ГЕРБ е партията на Цветанов и ако Борисов е фасадата, от Цветанов е съдържанието на ГЕРБ. Той контролира партията, контролира парламентарната група и колкото и да иска Борисов да се освободи от воденичния камък, не може да го направи. И колкото да играят на доброто и на лошото ченге, те са едно цяло. Това е ясно. В този смисъл е много интересно, много интересна и последната заявка на господин Борисов. Той иска отново да бъде министър-председател на Република България. Затова търси успех на европейските избори и предсрочни избори и затова иска да се върне на власт. И аз много пъти съм казвал, че основен ангажимент на БСП пред избирателите, извън икономическите, социални политики, политики за възстановяване на нормалната държавност, беше да се отстрани ГЕРБ от власт. Ние сме свършили само част от тази мисия. Да, не допуснахме ГЕРБ в управлението. Да, сформирахме правителство, което е политико-експертно, начало с Пламен Орешарски, което за 8 месеца в една много нестабилна среда, в една много враждебна и конфронтационна среда успя да свърши изключително много от предизборната програма на Българската социалистическа партия и от своята собствена програма, която беше утвърдена от парламента. Но не сме гарантирали за сега необратимостта на процеса ГЕРБ да не бъдат във власт, на власт и затова европейските избори са натоварени с допълнителен смисъл и съдържание. И нашето отношение към всяка политическа партия, разбира се, ще минава и през този въпрос. Кой е готов да помогне на Борисов да се завърне на власт? Всяка колаборация с ГЕРБ вреди, по наше убеждение, на държавата, вреди на нормализацията, на икономически, обществени, политически отношения и от това ще се определя отношението на БСП към всяка политическа сила, независимо от хубавите приказки на едни или други. Това са нещата, които исках да споделя с вас. Господин Мерджанов ще засегне други теми. Ако имате въпроси по изборния кодекс, Майя Манолова е тук на ваше разположение. Заповядайте. Господин Мерджанов.
Благодаря, господин Станишев. Уважаеми колеги, само две седмици след неуспешния вот на недоверие към правителството на Пламен Орешарски, всички станахме свидетели на международна полицейска акция, в която бяха задържани 1400 кг кокаин на обща стойност 273 млн. евро. От изявленията на главния секретар и на министъра на вътрешните работи става ясно, че работата тепърва продължава. Същевременно искам да отбележа, че акцията е един неоспорим успех за българската полиция с изключителен международен отзвук. И тук искам да изтъкна коренно различния подход в действията на Министерство на вътрешните работи под ръководството на Йовчев и Министерство на вътрешните работи под ръководството на Цветанов, което извършваше зрелищни полицейски акции, издаваше телевизионни присъди без конкретен резултат. От изнесените информации в медиите обаче ставаме свидетели на някои много интересни въпроси. И те са свързани с следното. Очевидно, общинският съветник Орлин Алексиев е бил свързан по неоспорим начин с един от кокаиновите крале. И тук нашият въпрос е: МВР на Цветанов и Флоров защо не са разследвали тази връзка при шумно рекламираната акция Кокаинови крале? Спомнете си. Искам само да обърна внимание, че тук очевидно става дума за двама общински съветници. И за Боевски, и за Орлин Алексиев. МВР защо не е разследвало, имало ли е преки връзки, съществувал ли е този канал, защото очевидно, за да бъде задържана такава огромна пратка, този канал не е възникнал сега и веднага. Очевидно, той е действал и преди. И въпросът е, от кого е бил покровителстван и имало ли е различия и чадъри върху определени политически фигури. Ние задаваме въпроси. От проведените обиски стана ясно за унищожаване на документи. Ние задаваме въпрос към госпожа Фандъкова, която е заместник-председател на ГЕРБ от последния конгрес на партията. Възможно ли е при такива действия на един от най-отговорните по дефиниция общински съветници, председател на комисията по бюджет и финанси, свързан с редица от най-важните дейности на столицата, да остане на тази позиция? Не е ли редно и не е ли нормално първото действие да бъде за времето, в което се води досъдебното производство, ако разбира се има такова, и проверката, която продължава, Орлин Алексиев да бъде отстранен от позицията председател на Комисията по бюджет и финанси? Тези и много други въпроси тепърва следва да бъдат изяснявани, да бъдат проверявани. И аз се надявам, че със своите действия и министър Йовчев, и главният секретар на МВР ще бъдат достатъчно на висотата на професионалните изисквания, такива каквито те са демонстрирали до този момент. И в този смисъл действията и на нас като представители на Коалиция за България ще бъдат в подкрепа на подобен род професионални действия, които да преборват престъпността. И то международната организирана престъпност. Благодаря.
Само едно допълнение от мен. Първо искам да се присъединя към поздравленията към министъра на вътрешните работи, господин Йовчев, и към главния секретар, господин Лазаров, и целият екип на Министерство на вътрешните работи, които проведоха една операция, тъй като в нея информацията от българските служби, от МВР, е била водеща за реализацията, която е безпрецедентна по своя мащаб. Това е най-голямата пратка кокаин, която е задържана във Франция, която действително показва политическа воля и ефективност от страна на МВР в борба с организираната престъпност. И това заслужава много сериозни адмирации. Замислете се, 1400 кг кокаин, а са 5000 кг дози с разреждането и стойността е 273 милиона евро. И в нашата история на България също няма пратка с такъв размер, която да е била заловена.
И само господин Станишев, пропуснах една прелюбопитна статистика. Задържаният хероин за 2013 година спрямо 2012 е три пъти повече. Кокаинът два пъти повече, а марихуаната е 2,5 тона през 2012 година в сравнение с 30 тона през 2013 година. Тези факти сами по себе си говорят какво е правило МВР по времето на Цветанов и какво прави МВР в настоящата ситуация само за няколко месеца.
Ако бъдем по-точни, какво не е правило МВР на Цветанов и на Флоров и какво прави МВР на Йовчев и Лазаров? Искам да ви припомня, че още преди изборите и на конгреса на БСП аз казах една от националните задачи да се департизира МВР, то да служи на държавата. И този знак беше даден и с избора на господин Йовчев като професионалист, а не политическа фигура за вицепремиер и ръководител на Министерство на вътрешните работи. Този знак се дава, впрочем, и с подготвения закон за МВР. Тази седмица очаквам, тъй като е получил подкрепа в комисията, той да влезе и в пленарна зала. И нашите народни представители ще го подкрепят, защото там се налага точно залага на професионализма, на кариерното развитие, на ясните ангажименти в социалната сфера към служителите на МВР, и те вече се реализират от правителството, на много по-ясна структура, и действително хората се нуждаят от Министерство на вътрешните работи, което служи на хората и на държавата. И разбира се, тази акция на МВР повдига много политически въпроси. След като Цветанов обяви, че гръбнака на организираната престъпност е пречупен, техният мандат се окаже, че това е лъжа. И статистиката ясно говори за това. И възниква въпроса и във връзка с акциите тук вече за покровителство на различни канали. Остава на ръководството на МВР и заместник-председателя на партията ГЕРБ. Може би и председателя. Всички мълчат по този въпрос. И Борисов, и Цветанов, и Фандъкова, които са съвсем много приказливи, по този въпрос много свенливо мълчат. Питайте ги. Имате думата за въпроси.
Добър ден. Радио К2. Дали се чуваме? На предстоящия конгрес на ПЕС, господин Станишев, ще се похвалите ли с големите успехи на кабинета Орешарски? От кое обстоятелство ще зависи дали ще ви изберат за втори мандат президент на ПЕС? И като втори въпрос, Бареков, чрез вашият Лъчезар Иванов, а именно господин Румен Йончев, няма ли да свали БСП от власт, както на времето Борисов ви свали? Благодаря.
Първо, господин Орешарски като министър-председател, излъчен с мандата на БСП, поканен и той ще участва в работата на конгреса на партията на европейските социалисти, заедно с много други европейски премиери. Аз съм убеден, че той най-вече има какво да покаже в България, на българските граждани. В много кратък период, както вече казах, в абсолютно ненормална обществена среда и с постоянна подривна дейност от парламентарна и извънпарламентарна опозиция, свърши огромна работа. И за държавността, и за бизнеса, и за хората, което е най-важно. И много хора усещат промяната. И всъщност, в много отношения избора на европейските избори ще бъде за това дали хората искат промяната да продължи и да се задълбочи, или искат да се върнат към едно мракобесно време, което олицетворява Борисов и Цветанов. Това ще бъде в голяма степен избора пред българските гласоподаватели. Господин Орешарски не се нуждае от специална реклама, той стои много стабилно вече в европейското семейство на премиери от партията на европейските социалисти, познават го вече добре. Той участва във всички срещи, които правим преди европейските съвети за координиране на позиции между премиерите. Разбира се, вярвам, ще се запознае и с новите премиери, като Матео Ренци, например. Защото Италия за България е много важна страна. Второ, повод мандата ми като президент на ПЕС, той изтича, мисля, че 2015 година към края. Сега това изобщо не ми е на дневен ред. За мен голямата задача е пътя, който сме започнали след загубата на предишните избори от ПЕС, когато ЕНП пое доминация в Европейския парламент, в европейските институции, да продължи. Ние сме на финалната права. И имаме политики, които сме реализирали, въпреки че сме били в малцинство. Младежката гаранция и 6 милиарда евро, които 100 милиона евро за България, сме осигурили ние, чрез решение на Европейския съвет и Европейския парламент за този финансов период, който започва. И в манифеста на ПЕС има ясен ангажимент за съществено увеличаване на тези пари, за да обхванем повече млади хора в програмите срещу безработица и за тяхна заетост и преквалификация. Второ, много други наши социални ангажименти, които сме отстоявали, искаме доверието и силата да можем да ги реализираме чрез институциите и да променим самите институции. Това е важното в момента. По повод господин Йончев, смятам, нали, не съм изненадан от това негово действие. Проведохме разговор, той ме информира за това намерение и за нагласите в неговата политическа сила. Не смятам, че е коректно към Коалиция за България, защото той е народен представител благодарение на Коалиция за България, иначе никога нямаше да бъде в парламента, но това е негов избор, ние на сила никой не може да държим. И след като толкова месеци говорихте вие медиите, кворумът зависи от Атака, сега очевидно ще зависи от все повече независими народни представители, които имат тенденция да нарастват, най-вече за сметка на парламентарната група на ГЕРБ. Така че в това не виждам драма. Този парламент е труден. Такава е волята на българските избиратели. Но пак подчертавам моето убеждение, мисията ни не е приключила за оттърсване на страната от тези окови и на страха, на мракобесието, на партизирането на държавата. Не е приключила работата. И няма да се откажем, докато не направим този процес необратим.
Добър ден, канал 3. Господин Станишев, искам да ви попитам как гледат в ПЕС на движението на господин Георги Първанов АБВ и на случващото се в лявото пространство у нас.
Повечето в ПЕС не са чували за него. Вероятно след евроизборите няма и да чуят много повече. Други въпроси.
Николай Драганов, NewsBG. Господин Станишев, срещу основният дух на манифеста на ПЕС има голяма идеологическа съпротива, не просто политическа. И в тази връзка просто искам да ви попитам, готова ли е Европа да се откаже от неолибералния модел? Готова ли е да извърви този път? И ако не, ще успеете ли за това време до тези ключови избори да направите така, че да поемем по друг път?
Ами този въпрос е основният въпрос, който стои на евроизборите. Наистина. Вие сте прав. В нашия манифест точно това предлагам. Но не става дума за 3 месеца кампания, в която ще убедим хората за това. Става дума за работа през последните 5 години. В рамките на мандата на този парламент, който си отива, в малцинство, като втора политическа група, отстоявахме именно това виждане. Винаги партията на европейските социалисти е казвала не на модела на излизане от криза, който казва рязане на социални разходи и икономии и ограничения е пътя за естествено възстановяване. Не е изхода това. Това е нашето категорично становище. Политиката на само рестрикции не извежда нито една отделна страна, нито Европа като цяло от кризата. И затова предлагаме политика на реиндустриализация на Европейския съюз и на цялата страна, на всяка страна, политика на която дава въздух на националните правителства за инвестиции и за създаване на работни места, политика на социална ангажираност по време на криза, когато хората най-много се нуждаят от подкрепа от държавата, да почувстват тази подкрепа. И между другото, ако погледнете на национално ниво, тук в България, точно това прави правителството на господин Орешарски. Той въведе реиндустриализацията като приоритет и се подготвя програма за реиндустриализация. Започна да се разплажда с бизнеса и възстанови нормална среда и най-вече размрази социалните плащания и помага на хората, които не могат сами да се справят. И да, ние смятаме, че този модел на див капитализъм, който идеологемата е колкото по-малко държава, толкова по-добре, пазара е справедлив, не работи. И това искаме да ревизираме. И истинската алтернатива не е между антиевропейците и популистите и демократичните партии, а истинската алтернатива избъсъка между партията на европейските социалисти и ЕНП. Защото да, и ЕНП са демократи. Но тяхната визия за Европа ние не я приемаме. И има и още един аспект, върху който искам да акцентирам, и това е записано в манифеста на ПЕС, равноправно партньорство и разпределение на отговорности между институции, между европейско, национално, регионално и местно ниво, което е най-близко до гражданите и най-ефективно. Не искаме Европейски съюз, в който действително се вземат, се налагат решения на страните без диалог. Искаме различен Европейски съюз, прозрачен и демократичен.
Вестник Стандарт, Биляна Василинова. Господин Станишев, ще ви върна отново на темата Румен Йончев. Той също днес в едно интервю при нас казва, че след изборите ще стане ясно как ще се отнася той към темата предсрочни избори. В тази връзка, Коалиция за България, вие лично ще инициирате ли разговори с независимите депутати, за да може да удържите мнозинство в парламента и да не се стига до предсрочни избори след европейските такива? Вторият ми въпрос е свързан с манифеста. Кои са трите приоритета, които вие залагате на първа линия в национален аспект, тъй като знаем, че манифеста е готвен от всички държави и там всяка една от европейските социалистически партии са лобирали в кавички за свои интереси и свои приоритети. Благодаря.
Първо по независимите народни представители, наши народни представители си говорят с тях и така и така. Аз ви казах, че след като прословутата зависимост от Атака не съществува, очевидно има тенденция за все повече независими народни представители, които според мен са заинтересовани от това да има работещ парламент. В момента ме интересува кампанията, ме интересува БСП тук на национално ниво и партията на европейските социалисти на европейско ниво да получат максимален резултат. Защото, разберете едно нещо, само с убедителен резултат на европейските социалисти е възможна реална промяна в Европа. Само по този начин. И аз ще направя всичко възможно и като лидер на ПЕС, и като лидер на БСП, да убедим хората в тази промяна, в нейната необходимост и да я направим необратима. А за манифеста на ПЕС за мен са важни... Много неща са, разбира се, важни. Там няма празни думи, защото представете си, все пак, 4 страници манифест. 250 предложения бяха направени. Значи, огромен успех е и ми струваше много усилия, интелектуални, дипломатически и всякакви други, всички партии и организации да застанат за този манифест. И да има съдържание, обаче. И да има ясни послания. За мен няколко са ключовите послания. Първо, заетостта. Работата чрез нова икономическа политика, на реиндустриализация, на инвестиции, на използването на бюджета като инструмент за растеж. Второ, социалната справедливост, която е тежко накърнена и в Европа, и в България, и чувството, че държавата трябва да играе по-голяма роля и да помага на бедните, на социално слабите, на тези, които не могат да се погрижат за нея, и това трябва да стане и на европейско ниво. И третото, Европейски съюз, който се гради вътрешно на взаимно уважение между страните, народите, които представляват тази общност, и на партньорство, на сътрудничество. Не голями и силни и малки, които са в периферията и само изпълняват чуждата воля. Това е духа на манифеста и това е важно и за нас като страна, и за българския народ. Други въпроси имате ли? Последен, може би.
Здравейте, Петър Петров, вестник Банкер. Един въпрос към госпожа Манолова. Госпожо Манолова, наскоро казахте, че трябва да се направят промени, които засягат условията за свикване на референдум. Ако не се лъжи, загатнахте, че 500 хиляди гласа, които са необходими за свикването на всеобщо допитване, трябва да бъдат намалени. И кога ще се промени условието, което гласи, че един референдум е валиден, само ако избирателната активност е същата или по-висока спрямо предходните избори? И още един въпрос към господин Станишев. Загатнахте за промени и данък за финансовите транзакции. Може ли малко повече подробности за това? Благодаря.
Да,
вярно е, че законът за референдумите трябва да бъде променен, така че хората да не се чувстват излъгани и като инициатори на подписка и като участници в референдум, да се предизвика референдум при сега действащия закон е на практика злоупотреба с този най-демократичен механизъм, с който разполага българското общество, защото предварително е ясно, че трудно ще бъде преодоляно изискването за валидност половината от гласувалите на предходни парламентарни избори да вземат участие в референдума. Така че това е предстояща работа на този парламент. В БСП се подготвят промени в закона за референдумите, които след като приключи работата по изборния кодекс, ще поставим на дневен ред на това народно събрание.
Само като допълнение и към този въпрос и отговор на вашия въпрос. Първо, ние казахме още преди изборите, че смятаме за необходимо на базата на опита, който имахме от първия демократично проведен и инспириран, вдъхновен и организиран от БСП референдум за Белене, да има промени в законодателство в посока облегчаване. Разбира се, това облегчаване трябва да бъде разумно. В смисъл, не е с 50 000 гласа да се прави национален референдум, но трябва да има промени, които улесняват възможността гражданите по важни въпроси да инициират референдуми и те да бъдат действени и да имат ефект, в крайна сметка. Защото, за съжаление, заради ниската активност, референдума за Белене, въпреки пропорцията 60 на 40 в подкрепа на Белене, няма сила задължително. Така че по това се работи, правя госпожа Манолова, че ние сериозно обсъждаме, има и неправителствени организации, с които си партнираме и работиме по промяна на този закон и не се отказваме от този наш ангажимент. Между другото, знаете, нали, подписката инициирана от господин Плевнелиев по същество, която се обслужва от ГЕРБ, от Реформаторски блок и там други патерици присъдружни. Аз поставих пред нашия конгрес въпроса, това ли са най-важните въпроси и дали БСП не смята за целесообразно провеждането на референдум, иницииране на референдум по други теми. Например, за модела на облагане на физическите лица. Дали да бъде пропорционално облагане, както е сега, или прогресивно. Това е въпрос, който, например, е разделителен в обществото и в парламента. БСП е заявило, че за възстановяване на прогресивното облагане, ГЕРБ, ДПС са против и очевидно в този парламент няма мнозинство. За Атака не знам дали имат официална позиция, но в този парламент няма мнозинство. Най-логично е според мен, и аз очаквам отговор от моята партия, ако се прави референдум, това е една от важните политически теми. И между другото се чудя и се смея малко на политици, които имат много така претенции за държавници, които обявиха, че не можело да има такъв референдум. Не може да има референдум за ставки конкретни. Но за модела на облагане може да има референдум. Прогресивен или пропорционален. И по данъка на финансовите транзакции искам да ви припомня, че той беше иницииран точно от партията на европейските социалисти като инструмент за възстановяване на справедливост в Европейския съюз и в страните членки. Защото кризата беше предизвикана от финансовата система. И като че ли единствените, които не споделят по никакъв начин тежестта от кризата, са финансовите институции. От публични средства се наливаха и наливат близо 2 трилиона евро в банки. А данъкът върху финансовите транзакции е справедлив. Той може да даде допълнителни ресурси и на Европейския съюз като общност и на страните членки за инвестиции, за икономическо възстановяване. Тъй като няма квалифицирано мнозинство в Европейския съвет това да бъде прието, вече много страни тръгнаха по този път на приемане на такъв данък. Мисля, че са 7 или 8 държави, сред тях са и Германия, и Франция. И аз смятам, че
най-хубаво това е да стане действително, и това е залегнало в манифеста на ПЕС, да се ускорява въвеждането на данъка върху финансови транзакции в целия Европейски съюз, което ще бъде, пак повтарям, и справедливо, и ще даде допълнителен ресурс на европейско и национално ниво за инвестиции и за създаване на работни места. Благодаря ви за интереса към пресконференция.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 25 февруари.